Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
U jednoj od niza definicija vezanih za sećanje kaže se: jednom je neko zapisao da su sećanja jedini raj iz kojeg nas niko ne može proterati, pa ono lepo što je nekada bilo treba koristiti kako bi sadašnjost izgledala lepše. Jednostavnije rečeno, jednom proživljene prijatne emocije možemo osjetiti svakog puta kada nas nešto ili neko podsjeti na to. I zato, dobrodošli na talase Beograda 1 u emisiju Šimike i Šampite, koja zajedno sa vama čuva sećanja koja su nam važna, neizbrisiva i do današnjeg dana. S ove strane radija dobro noć vam želi ekipa u sastavu muzička urednica Ružica Ćirić, maestro tona Aleksandar Kostić. Ispred mikrofona prvog programa Radio Beograda Vojin Vojinović. Otvorena vam je i naša adresa. Ako ste pri računaru, šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com, adrese Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju 11.000 Beograd. I noćas delimo prelepe uspomene na 50. i 60. godine prošlog veka, a za početak genijalni Otis Redding.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams,
rock dreams.
Dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams. Dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rock dreams.
Dreams, oh, to remember.
know you said he was just a friend. But I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
Šimike i šampite.
Star shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream.
Build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romance. dances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I kiss the pill I dream of.
Ponoć 19 minuta, talas je prvog programa Radio Beograda, noćni program emisije Šimike i Šampite. Stigli smo do portreta kojeg smo najavili prošli put, mini portreta Amalije Rodriguez, sa pravom nazvana kraljicom fado muzike, jer je proslavila širom sveta. Pored toga, iako više nije živa, nosi titulu najpoznatije portugalske pevačice u istoriji. Fado, ili kako ovu vrstu muzike drugačije nazivaju, muzika tuge i bola, izvedenje od latinske reči fatum, sudbina, i njeno pravo poreklo je nepoznato. Možda je rođena među crncima, robovima u Brazilu, zemlji iz koje fado stiga u Portugal, možda iz večite nostalgije mornara za domom, a možda iz pesama trubadura, ali prvi zapisi ovoj muzici potiču iz 19. veka. Fado muzika uvrštena je u svetsku baštinu UNESCO-a. Pevača tradicionalno prati gitara i čak i kod onih koji ne razumiju pesmu koje slušaju, izaziva osjećaj neobične tuge, čežnje, nostalgije. Moćni glas Amalije Rodriguez dolazi iz samog njenog srca i slušajući je ne možete da ostanete ravnodušni. O njenim pesmama, nastupima moglo bi se nadugačko i naširoko pisati, pričati, ali prepustimo se čarobnom glasu Amalije Rodriguez u noćnom programu Beograda 1 u emisiji Šimike i Šampite. Thank you.
dragul meu, de lua, dragul planície de flor, dragul céu, dragul mar, dragul
thank you. bateu o meu coração.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. Estás sempre
fica bem comidinha sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente. Uma alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho e a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, poucochinho para alegrar uma existência singela. Começa o amor, pão e vinho, e o caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.
Vediamo vedere in terra l'arena, mentre che spazia la luna piena. E non ti pare fosse mattina, l'impiscatore di margellina, che ti combinano frici
friccicarella, la tarantella, la tarantella, che ti combina lo friccicarella, la tarantella, la tarantella. E te le dubete, 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 e te le dubete, 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 la tarantella, la 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 la. Dubete, 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 la tarantella, la 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 la. Come una femmina mezzo se fanno a far uccelli la gente stanno, a comalizia il piscatore mentre cavalca fa l'amore. Non è soltanto pazziarella, la tarantella, la tarantella. Non è soltanto pazziarella, la tarantella, la tarantella. E te le dubete, 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 la tarantella, la 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 la. E te le dubete, 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 la tarantella, la 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 la. Tu fa la gelosa, poi ci l'antucci che in guerra se spacce, cosa da notte non può fare pace. Tutto specifica polita bella, la tarantella, la tarantella. Tutto specifica polita bella, la tarantella, la tarantella. E te le dubete, 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 e te le dubete, 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 la tarantella, la 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 la. E te le dubete, 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 la tarantella, la 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 la. Avrei essere un marinaro e ti lo spasso che è tanto caro, e c'è sta chiaia che non piacere, ci pigliariamo tutte le sere. Muove da risi se non è bella, la tarantella, la tarantella. Muove da risi se non è bella, la tarantella, la tarantella. E te le dubete, 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 la tarantella, la 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 la. E te le dubete, 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 la tarantella, la 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 la.
Ponoći 41 minut, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. Trenutna temperatura 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, vlažnost 55%, vetar tek onako čerlija 2 metra u sekundi, nedelja koja nam stiže bit će sunčana i nastavlja se Miholjsko leto u Srbiji. Sjećate li se filma Tačno u podne? Radnja filma smeštena je u trajanju od sat i po vremena. Odigrava se između pola 11 i podneva, tačnije 15 minuta nakon podneva. Godina je 1880. A mesto dešavanja naravno Divlji zapad. Willy Kane, već bivši šerif gradića Hedilvila, ženi se sa Amy i ostavlja miran i prosperitetan grad, ne bi li sa njom otpočeo novi život. U tom trenutku stiže depeša da se Frank Miller, zloglasni revolveraš, vraća. Potvrda za to je i prisustvo trojice njegovih prijatelja koji ga čekaju na stanici još od pola 11, iako voz stiže tačno u podne, a onda sve postaje legenda. Nosioci glavnih uloga su Gary Cooper i Grace Kelly. Režiju je potpisao Fred Zinnemann. Gary Cooper je za ovaj film dobio Oscara i ponovo se na velika vrata vratio u uspešna glumačka dela. A Grace Kelly, koja je ovo bio tek drugi film, krenula je krupnim koracima ka zvezdama. Film je svoje prvo prikazivanje imao 24. jula 1952. godine. Tačno u podne, još jedan u nizu legendarnih western filmova.
At first I thought I was just dreaming it. I've been hearing your voice in my sleep for nights anyway. Then I realized.
When Mrs. O'Leary's car kicked the ladder in Chicago town, they say that started the fire that burned Chicago down. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame kissed a buyer from out of town. That kiss burned Chicago down. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They say the traffic was tied up and folks were in a fix. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame gave a chump such an ice cold no. For 7 days they shoveled snow. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me.
Oh, good morning.
Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Did I remember to tell you your delight? You're everything I want you to be. Your eyes are lovely and far beyond comparing, especially when they're glaring at me. Words to say how swell you are, but I can tell you are. well you are. I started falling the moment that I saw you. Believe me, I adore you, Sherry.
Tačno jedan sat čućete najnovije vesti prvog programa, a sada je vreme za vas, poštovani slušalci. Miloš Veselinović, veliki pozdrav, ništa niste propustili. Moram vam reći da nas je Žoda Sen napustio davne 1980. godine i u sledećoj emisiji Šimike i Šampite napravit ćemo jedan portret ovog veličanstvenog šansonjera. Budite sigurni, odmah negde na samom početku emisije u noći subote na nedelju. Veliko vam hvala na lepim rečima, veliki pozdrav vama. Veliki pozdrav mnogobrojnim slušalcima iz dijaspore koji su nam se javili, Branku Radoviću, veliki pozdrav. Veliki pozdrav Jelici Prekiju koji nas slušaju na Dorćolu i lagano tonu u san uz Beograd 1 i muziku 50. i 60. godina. Hvala vam na poverenju i hvala vam na lepim rečima. Očekujemo da nam pišete. Naša mail adresa je 7 dana otvorena, šimikišampite@gmail.com, dakle šimikišampite@gmail.com, ili ti pisma, dopisnice, razglednice, naravno adrese Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju 11.000 Beograd. Dakle, tačno u 1 najnovije vesti, a nakon toga nastavljamo emisiju Šimike i Šampite. Everly Brothers, tako divna stvar da sanjate onako u boji Beograda 1.
Dream, 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 when I want you in my arms, when I want you, and all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream, 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 when I feel blue in the night and I need you to hold me tight, whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why. Taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do.
Radio Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Girl, to call my own. I wanna dream of her, so I
I wanna be loved, so I don't have to dream alone. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Češki predsjednik Miloš Zeman izjavio je da je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bilo greška, te da sada ne treba tražiti alibi da bi se ta greška opravdala. On je tako prokomentarisao izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga tokom nedavne posjete Beogradu da je vojna alijansa bombardovala Jugoslaviju da bi zaštitila civile i zaustavila Miloševićev režim. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović sastao se sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom i izrazio zahvalnost Rusiji i predsjedniku Vladimiru Putinu na principijelnoj podršci koju pruža Srbiji po pitanju Kosova i Metohije. Popović i Čepurin su ocenili da je najavljena poseta ruskog predsjednika Srbiji u januaru veliki podstrek za dalje unapređenje političke i ekonomske saradnje dve zemlje. Član stalne delegacije Narodne skupštine u Interparlamentarnoj uniji, narodni poslanik Mladen Grujić, izabran je za člana izvršnog odbora Interparlamentarne unije u okviru 139. zasedanja u Ženevi. To je prvi put da Srbija ima člana u izvršnom odboru najveće i najstarije parlamentarne organizacije na svetu, koje okuplja 178 parlamenata država članica. Grčki premijer Aleksis Cipras indirektno je odbacio predloge koalicijnog partnera i ministra odbrane Panosa Kamenosa, koji je na sastancima u Sjedinjenim američkim državama govorio o planu B za bezbednostne međudržavne sporazume kao alternativi sporazumu o primjeni imena Makedonije u Republika Severna Makedonija. Cipras je kazao da ako ne dođe do promjene ustavnog imena, Grčka neće dozvoliti ulazak susjedne zemlje u NATO, Evropsku uniju ili u druge međunarodne organizacije ili u bilo koji drugi sistem bezbednostne saradnje s ustavnim imenom koji će biti Republika Makedonija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Saudijska Arabija biti oštro kažnjena ukoliko se ispostavi da je nestali saudijski novinar Jamal Khashoggi ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Upitan da li je moguće da je saudijski princ Mohammed bin Salman izdao naređenje za ubistvo Khashoggija, Trump je rekao da to niko sa sigurnošću ne zna, ali da će se to svakako otkriti. Na međunarodnom takmičenju iz informatike za učenike srednjih škola, koji je održano u Bukureštu, učenici matematičke gimnazije iz Beograda su ostvarili veliki uspjeh. Svaki član tima je osvojio medalju. Srebrna medalja pripala je Mladenu Puziću, a bronzu su osvojili Lazar Korsić, Marko Šišović i Jovan Bengin. Najbolji srpski teniser Novak Đoković prvi je finalista Masters turnira u Šangaju. Briljantnom igrom savladao je Aleksandra Zvereva i osigurao povratak na drugo mesto svetske rang liste. U finalu ga čeka Borna Ćorić, a meč je na programu od 10 časova i 30 minuta. Fudbaleri Srbije danas igraju meč četvrtog kola Lige nacija. Već dva dana su u Bukureštu, gde za protivnika imaju domaću selekciju Rumunije. Na svetskom prvenstvu Japanu i borkašice Srbije danas, 20 minuta posle podneva, počinju prvu utakmicu Final Sixa. Ponovo za protivnika imaju selekciju Japana. Danas će biti sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura do 12, najviše oko 25, u Beogradu do 23 stepena. 1:04, bili su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji uredio i čitao Marko Milojević.
The gulls o'er the ocean, lovely hula hands, tolly mananie. Lovely hula hands, telling of the rain in the valley, and the swirling wind on the poly. Lovely hula hands, tolly mananie. I can feel the soft caresses of your lovely hands, your lovely hula hands. Every little move expresses, so I'll understand all the tender meaning of your hula hands. Fingertips that say aloha. Say to me again, I love you, lovely hula hands, Toli Mananiye.
Till dawn, dear, just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz,
buzz.
Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this,
sweet dreams,
dreaming,
till something's fine, you keep dreaming,
gotta keep dreaming,
leave the worries behind you, but in your dreams, whatever they be, you gotta make me a promise, promise to me.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. Heartbeat so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness.
Happiness.
yes, I see that
when we're out together dancing cheek to cheek, cheek to cheek.
Jedine čas i 15 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i noćni program emisije Šimiki i Šampite. Hteo bih samo da vas podsjetim, ovo me prosto inspirisalo da vam kažem, kada se u 2 sata odjavimo, za one koji možda ne znaju, evo prilike da vas podsjetimo, od 2 do 4, u drugom delu emisije Šimiki i Šampite, možete slušati najlepše džez melodije od 2 do 4, naravno takođe po izboru naše muzičke urednice Ružice Ćirić. Dakle, najlepši džez naravno od 2 do 4 nakon prvog dela emisije Šimike i Šampite. A sada trenuci posvećeni jednoj ženi koja je zaista promenila modni svet. Mary Quant, britanska dizajnerka i modna ikona 60. godina, svojim izumom mini suknjom promenila je lice svetske mode. Prva mini suknja je prodata u njenom butiku Bazar u Londonu 1963. godine, a ubrzo je osvanula i na stranicama čuvenog modnog časopisa Vogue. Na modnoj pisti prvo je prošetala manekenka Twiggy. Mary Quant je kratkim suknjama započela revoluciju u tadašnjoj dosadnoj i sumornoj modi. Otvorila je vrata sve veće emancipacije i slobode žena koje su ovaj model sa oduševljenjem prihvatile. Mini suknja nije bila jedino što je Mary osmislila. Ona je ženama ponudila šarene čarape i vruće pantalonice. Ono što je Mary Quant učinila mini suknjom, koja je naziv dobila po kreativnom omiljenom automobilu Mini Morrisu, poredi se sa šokom koji je Coco Chanel izazvala muškim modelima za žene. Ako pogledate i dan danas malo oko sebe, shvatit ćete zašto je to bila modna revolucija koja i danas traje, jedinstvena Mary Quant.
Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo. Nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza. Come te non c'è nessuno, così timido e solo. E se hai paura del mondo, rimani accanto a me. Amore, dimmi, cosa mai posso fare per te? I pensieri dividi con me. Te non c'è nessuno, è per questo che t'amo, ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Come te non c'è nessuno, così timido e solo. Se hai paura del mondo, rimani accanto a me. Amore, dimmi, cosa mai posso fare per te? I pensieri ti non c'è nessuno, è per questo che t'amo, ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Come te non c'è nessuno, nessuno.
Slušate prvi program Radio Beograda.
What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and fall on my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It started me in my sweet dream. 'Cause she's the one makes me feel this way. If time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load.
daydreaming boy, and I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy.
U nizu stripova koje smo do sada pričali, da se podsjetimo jednog legendarnog domaćeg stripa koji je nastao na ovim prostorima. Legendarni dvojac Mirko i Slavko. Priča o dvojici dečaka partizanskih kurira. Strip je izdavala edicija Nikad robom u sklopu dečjih novina iz Gornjeg Milanovca. Glavni crtač bio je Desimir Žižović Bujin uz mnogobrojne saradnike. Strip o dečacima partizanima koji se bore protiv Nemaca ubrzo je dostigao tiraž od oko 200.000 primjeraka, nakon čega su se pojavili i drugi stripovi koji su se bavili tematikom vezanom za događaje iz dalje ili bliže nacionalne istorije. Strip Mirko i Slavko je bio toliko popularan da izdavač nije mogao da nađe dovoljno crtača kako bi zadovoljio zahteve publike. Prvi broj ovog stripa izašao je davnog 25. novembra 1958. godine, a nedugo je snimljen film koji je režirao Branimir Tori Janković, ali film nikako nije mogao da zaseni čuveni strip Mirko i Slavko. I dalje nam možete pisati, sa vama smo u ovom prvom delu emisije do 2, a od 2 do 4, kao što rekoh, sjajna džez muzika. Adresa je shimikinshampit@gmail.com, a naša adresa za pisma, razglednice i dopisnice: Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. I sad, što bi rekli, The Beatles.
to grip and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it.
Radio Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Šimike i šampite.
I found my thrill. But all of the vows you made for never to be so we're apart. You bought a resale. But all of the vows you made were only to be. So we're apart. You thought of me still.
Jedan čas 36 minuta, 15 je stepeni u Beogradu i šire, prava prijatna i lepa noć za slušanje radija, prvog programa Radio Beograda, da budem precizan. U zimu 1956. godine na stadionu Taš Majdan otvoreno je prvo klizalište. Ne zaboravljaju se snežne čarolije na ledu, uzajamni pogledi i zaljubljivanje, druženja uz vreli čaj. I nije bilo važno da li ste početnik ili možda neko ko trenira hokej ili se bavi umetničkim klizanjem koji je tek bio u začetku. Bitno je bilo da ste na tašu, da ste viđeni i da vidite baš nekoga koga želite. Tih decenija u školu se išlo i subotom, pa je nedelja bila dan za odmor, za klizanje, ali i za učenje. Koliki je uticaj te ledene ploče na život ondašnjih mladih Beograđana bio, ovekovečen je i u kultnoj TV seriji Grlom u jagode. Jedna od epizoda posvećena je naporu glavnog junaka Baneta Bumbara da nauči da kliza, kako bi, kao i njegov drug, Miki Rubiroza, tada hokejaš, osvajao srca devojaka. Čekajući zimu, usred ovog predivnog miholjskog leta, eto da se podsjetimo još jednog legendarnog mesta prepunog uspomena i sećanja, tog legendarnog klizališta na zaista legendarnom Tašmajdanu.
Thank you.
U kratkoj priči za laku noć, naravno ovo još nije kraj, ponoćili smo jednu kratku priču, tamo negde 60. godina. Kaže, kada se prvi put zaljubiš, to ti promijene život zauvek i bez obzira na to koliko se trudiš, taj osjećaj nikada ne prestaje. To je tvoja prva ljubav i šta god da uradiš, ostaje sa tobom zauvek. Znaš li zašto je prva ljubav ujedno i posljednja? Zato što tek na kraju, u onih par sekundi u kojima te život proleti, shvatiš koga si stvarno voleo. I na kraju, to uvek bude jedna osoba. Tako je to bilo nekad. Pisalo se i volelo onako, do koske, indeksi.
Glas, on će biti tebi upućen. Where have all the soldiers gone?
I to je to za ovaj prvi deo noćnog programa Beograda 1, Šimik i Šampit. Tačno u 2 sata najnovije vesti, a onda od 2 do 4 sjajan džez. A s ove strane radija vas pozdravljaju, zahvaljuju se na pažnji i bilo nam je veliko zadovoljstvo i ove noći raditi za vas i družiti se sa vama. Muzička urednica Ružica Ćirić. Samostalni kreator vrhunskih tonskih dostignuća Aleksandar Kostić. Ispred mikrofona Beograda 1 Vojin Vojinović. Ne zaboravite da život kakav god daje ima lepšu boju uz Beograd 1. Pišite nam. Mail je šimikišampite@gmail.com, adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2 za zabavnu humorističku redakciju, 11.000 Beograd, 7 dana u nedelji, izvolite. A za početak kraja ovog prvog dela mi vama šaljemo jedno pismo sa mnogo ljubavi. Laku noć!
Say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. Send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but darling, goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss.
Don't love you anymore.